Dat fiind faptul că ne reîntoarcem în cartea Isaia. Și eu cred că pretenția lui Dumnezeu este că cuvântul său este unul inspirat, este din Dumnezeu, este un tărâm sfânt pe care nu putem călca oricum. Și mulțumesc, deoarece sufletul meu și cred că sufletul fiecăruia dintre voi este tulburat sau încețoșat de vâltoarea, zgomotul Babilonului săptămânii din care venim. Dați-mi voie să mă rog și eu în această dimineață. Pe de o parte, eu o fac pentru mine și sper să o fac și pentru dumneavoastră, să ne eliberăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu de umbrele care le aducem după noi. Tatăl nostru, noi nu merităm cuvântul tău și nu merităm binecuvântările tale. Vin din mâna ta ca un har imens și te probează ca un Dumnezeu credincios. Am vrea să ne închinăm înaintea ta și să ne deschidem sufletul și inima, să ne relaxăm în fața cuvântului tău și să auzim, să deschidem urechile, să ne descrețim vărunțile și să ne lăsăm mângâiați, mustrați, îmbărbătați de cuvântul tău. Am vrea să cerem lumină, pentru că fără lumină, degeaba citim cuvântul tău. Cerem binecuvântarea ta astăzi. Amin. Vă spun sincer că nu mi-a fost nici mie greu să mă reapropii de cartea Isaia după o lună a familiei. De aceea mă găsesc, cred că, într-o postură destul de greoaie înaintea dumneavoastră, să vă readuc și pe dumneavoastră în spiritul cărții Isaia. Secțiunea în care noi suntem și vom intra astăzi, mie mi s-a părut ca o operațiune militară, pe care eu am denumit-o furtună în Babilon. Bine, m-am inspirat după prietenii mei americani, care întotdeauna au un simț genial în a pune nume unor operațiuni militare, furtună în deșert, vulpea deșertului, multe, mai știți, ați văzut filme, operațiunea Walkeree, Barbarossa, etc. Dat fiind această modă culturală de a pune nume operațiunilor militare, cred și eu că este oportun oarecum să privim această secțiune ca o campanie militară, spirituală, din partea lui Dumnezeu împotriva idolilor Babilonului, împotriva Babilonului. Și ca orice campanie, eu cred că Dumnezeu este comandantul șef. El este suveranul istoriei, comandantul istoriei. Și oarecum ne situăm undeva în anul 700, în care Isaia vorbește. Și ce-ar fi dacă aș citi acest text, ca pentru mine, ca pentru tine, dar să spunem că nu e pentru noi, dar doar așa de dragul argumentului, să admitem că ar putea fi și pentru noi. Și acest text rostit de Isaia în anul 700 înaintea ei noastre, adică sunt ceva vreo 2700 de ani în urmă, cred că și mai mult, ar suna așa, 48:1. Ascultați lucrul acesta, casa lui Iacov, voi care purtați numele lui Israel și care ați ieșit din apele lui Iuda, voi care ați jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire, căci ei își trag numele de la cetatea sfântă și se bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, al cărui nume este Domnul oștirilor. De multă vreme am făcut aceste cele din tâi prorocii, din gura mea au ieșit și eu le-am vestit. Deodată am lucrat și s-au împlinit. Imaginați-vă că Dumnezeu, în anul 700 aproximativ, gândește, proiectează o operațiune militară care avea să aibă efect peste 170 de ani. Capitolul din care am citit acum se împlinește în momentul în care Cir cucerește Babilonul și în momentul în care Cir, la un an distanță, dă edictul de eliberare a multor națiuni care erau cunzate roabe în Egipt, în Babilon. Dar, până ajungem în secțiunea de față, aș vrea să ne reamintim câteva lucruri. Suntem în cartea Isaia, o carte excepțională, din perspectiva revelației lui Dumnezeu și mai ales a legăturii între profeție și istorie. Și dacă ne aducem aminte, din capitolul 1 până în capitolul 35, avem o secțiune istorică, o secțiune profetică, în care centrul atenției lui Dumnezeu este Ezechia și poporul. Este o bătălie enormă, este aproape astronomică încercarea lui Dumnezeu de a convinge poporul să rămână credincios lui Dumnezeu, să se curățească, să-și scoată afară murdăriile și nelegiuirile și să încerce să pregătească pe Ezechia pentru încercare. Ca în orice operațiune militară, războiul are și înfrângeri. Și secțiunea istorică ne descrie, de fapt, un aparent faliment al lui Dumnezeu în această încercare aproape zădarnică de a reuși să țină poporul în ascultare, să pregătească poporul pentru luptă. Și Ezechia, în primă fază, pierde, dacă vă aduceți aminte testul, cade în necredință, se îndoiește, face alianțe, strică toată relația cu Dumnezeu și într-un moment grav și greu se pocăiește, se smerește și se întoarce la Dumnezeu și aici este prima mare victorie. Din capitolul 40, spre finalul cărții, se schimbă iarăși stilul și apare din nou un stil profetic. În schimb, de această dată, nu mai este în centrul contemporanii lui Isaia, nu mai sunt în centrul ei, ci în centrul atenției lui Isaia este generația care avea să fie roabă în Babilon, care avea să trăiască momentul eliberării, care trebuia să se întoarcă înapoi prin Zorobabel. Imaginați-vă că Dumnezeu proiectează o secțiune întreagă pentru o generație care avea să trăiască peste 170 de ani momentele pe care El le rostește aici. Mi se pare îndrăzneț acest general. Operațiunea de cucerire a Normandiei a durat un an de zile. Dar și avizat anul următor, dar să gândești o operațiune militară care să vizeze 170 de ani în istorie, câte detalii trebuie să le scapi dacă nu ești Dumnezeu să controlezi istoria? Aș pune o întrebare biblică, de olimpiadă biblică. În care altă secțiune, și l-aș pe Cristi, de exemplu, în care altă secțiune sau în care altă carte a Vechiului Testament mai găsim o asemenea referință majoră la idoli, un asemenea asalt, o confruntare aparent ca în box, ca în kickboxing? Este ceva ce... În care altă carte mai găsești? Dacă ai fi la știi ce câștigi, ai câștiga ceva astăzi, dar nu câștigi, nu poți să-ți dau nimic decât că ai răspuns corect. În altă carte, ca în Isaia, și mai ales în această secțiune, nu mai găsești nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, un asemenea asalt împotriva idolatriei. O întrebare pertinentă este, de când până când Dumnezeu se teme de ceea ce El însuși zice că e o bucată de lemn, de piatră, n-are viață, n-are putere? De ce atâta strădanie? Imaginați-vă că 40, 41, 42, 43, 44, 45 și 46 inclusiv au referiri directe, șocante asupra idolilor. Și am să citesc, pentru cuvântul lui Dumnezeu, cred că vorbește mai mult decât pot eu. Și dacă am să citesc din 41, ca să vă convinc că așa este, cu 6 zice... Se apropie unul de altul, neamurile, și fiecare zice fratelui său, fii cu inimă. Lemnarul îmbărbătează pe argintar, cel ce lustruiește cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate pe nicovală, zicând despre îmbinare, este excelent, arată bine, e comercială. Țintuiește idolul în cuie ca să nu se clatine. Dar tu, Israele, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu, tu pe care te-am luat de la marginea pământului și pe care te-am chemat într-o țară depărtată, căruia ți-am zis, tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd, nu te teme. Dacă ne uităm și în 40, zice, cu cine voiți să vă asemănați? Să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul, argintarul îl îmbracă cu aur și îl toarnă în lănțișoare de argint. Iar cine este sărac, alege ca dar un lemn și... Ce nu putrezește, își caută un meșter și face un idol, ca să nu se clatine. în 42, cu 17 și 18. Vor da înapoi, vor fi acoperiți de rușine, cei ce se încred în idolii ciopliți și zic idolilor turnați, voi sunteți dumnezeii noștri. Ascultați surzilor, priviți și vedeți orbilor. În 43, 11, 12 și 13. Parcă Dumnezeu e disperat. Eu nu-L înțeleg, pe de o parte. Eu sunt Domnul. Afară de mine nu este niciun mântuitor. Eu am vestit, eu am mântuit, am prorocit. Nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul. Eu sunt Dumnezeu. Eu sunt de la început. Nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, poate cineva să se împotrivească? Să citești din 45, 15, 16, 17, 18. Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. Toți sunt rușinați și uluiți, toți pleacă plini de ocară, făuritorii idolilor, dar Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veți fi nici rușinați, nici înfruntați în veci, căci așa vorbește Domnul Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul. L-a făcut și l-a întărit. L-a făcut ca să nu fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul, nu este altul. Și în 4-6 parcă este apogeul dorinței lui Dumnezeu de a transmite că idolii sunt tot una cu nimic. Dacă ar fi, de exemplu, să-L înțelegem pe Dumnezeu, este de ce este atât de aparent obsedat de idoli, ar fi să ne întoarcem puțin în cultura Babilonului, în cultura vremii. Tindem să-i judecăm atât pe evrei, cât și pe neamurile vremii respective, pentru că sunt idolatri, pentru că nu iau aminte la Revelație. Textele de față erau menite generației care trăia în acea vreme edictul lui Cir sau eliberarea de sub domnia și sub robia babilonienilor, a haldeilor. Să fi fost acești evrei idolatri? Dacă faci un pelerinaj prin Babilon și ai putea să te întorci în vechime, în acei ani, peste 2700 în urmă, ți-ar trebui câteva zile să-l vizitezi. Deci este o cetate imensă. Herodot este atât de fascinat de această civilizație, de această cetate, încât scrie pagini după pagini, pagini după pagini și numai cuvinte de laudă, arhitectură, cea mai înaltă, să spunem, economie a vremii, un centru comercial, un nod care lega toată lumea, tot imperiul medo-persan. Tot Herodot zice că este o cetate plină de zeități, fantastice, fabuloase zeități. La orice pas găsești temple, găsești statui, găsești diverse locuri de închinare pentru zeități. Am selectat din panteonul babilonian câteva zeități. Marduk, care este de fapt Bel, așa cum îl găsim noi în 46, și-a luat numele de Marduk după o perioadă, este considerat domnul domnilor, împăratul împăraților, zeul zeilor, marele stăpân. Într-un comunicat scris de Cir, îl numește Cir, de către Cir spune că este marele stăpân căruia eu îi aduc în fiecare zi ofrande, laude. El este considerat stăpânul celorlalte zeități. Acest Marduk are un templu extraordinar de mare în Babilon. Cred că o zi numai în el stai să poți să vezi toate procesiunile, toate semnificațiile, toate desenele, toate cele încăperi făcute speciale pentru închinare. Este atât de cunoscut încât perioada lui Cir marchează o literatură religioasă în ceea ce îl privește extraordinar de puternică. Sute și sute de manuscrise, imnuri, incantații la adresa lui Marduk aduse. Nebo, care îl găsim aici, este considerat zeul al vegetației. El dă ploaia din cer, el face să crească culturile. Imaginați-vă că și interesul de te închina lui era mare. Cel puțin acești doi zei sunt foarte puternici din pricina relațiilor directe. Marduk este zeul care dă protecție, dă putere în război. Nabu sau Nebo este cel care aduce viață pentru că el dă hrană, el dă ploaie. Iștar este o altă zeitate foarte cunoscută la babilonieni pentru că este zeița fertilității. Poarta intrării în templul ei avea vreo 10 metri. Este una din cele mai impresionante porți construite, pictate. Ce are această zeiță deosebit? Ea introduce prostituția sacră în închinarea religioasă. Ea introduce homosexualitatea sacră în închinarea religioasă. Întreaga procesiune, întreaga închinare a această zeiță însemna sexualitate, multă. Ajunsese atât de pregnant în cultura babiloniană încât fiecare fecioară care ajungea la vârsta maturității trebuia să treacă o zi prin acest templu într-o procesiune religioasă. Pentru că altcumva se considera că nu era binecuvântată în a face copii, în a da naștere mai departe, protecția lui Iștar trebuia să fie peste casa căminului. Imaginați-vă puțin, încercați-o leacă să empatizați, să vă întoarceți în vremea respectivă, tu evreu, să-ți trimiți logodnica sau obligați să-ți trimiți o logodnica în templul lui Iștar. Puteți-o leacă să simțiți greutatea culturală impregnată de idolatrie? Anu este zeul cerului. Ea este zeița înțelepciunii. Sin este zeul lunii. Shamash este zeul soarelui. Sunt o multitudine. Ăștia erau cei mai cunoscuți zei din vremea respectivă. Noutatea, în schimb, a religiei asiro-babiloniene este că au scris și au întocmit dogme, au întocmit ritualuri, scrieri religioase. În vremea lor, literatura religioasă capătă o explozie extraordinară. Sunt sute și sute și sute de manuscrise în care sunt imnuri, sunt descrieri ale zeităților, sunt mituri. Efectiv, acest imperiu reușește să aducă din transmiterea orală a religiei și o pune scrisă. O face, cum ar veni, o teologie sistematică. Cine este cui supus? Care zeu e mai mare? Nu grecii au inventat panteonul pe care îl aveau. L-au preluat de la babilonieni până Alexandru Macedon ulterior. Nu grecii au inventat saturnalele. Nu ei. Acele procesiuni care degenerau. Babilonienii le practicau înainte prin închinarea la Iștar. Iștar avea o zi sau o săptămână dedicată ei. Imaginați-vă ce era în Babilon. Ce puteai vedea acolo? Nu degeaba îi zice mama tuturor prostituatelor sau curvelor. Nu degeaba Babilonul este asociat cu sexualitate, cu bogăție, pentru că el este apogeul în tot ce se poate face pe pământ în acest domeniu, și rău și bine. Tot babilonienii sunt precursorii sau fondatorii, să spunem, demonologiei. Ei, în scrierile lor, au identificat că există ființe supranaturale care luptă cu oamenii, vor să facă rău oamenilor. Zeii îi apărau și aceste ființe întunecate îi atacau pe oameni. Doreau să le facă rău. Au sute și sute de imnuri și incantații transcrise împotriva acestor demoni. Le-au găsit nume, le-au găsit felul cum se manifestă, felul cum atacă oamenii. Aveau fel de fel de procesiuni. Merită oare atâta atenție din partea lui Dumnezeu împotriva idolilor? Problema, dacă n-ar fi în terenul evreilor, cred că nici nu s-ar chinui Dumnezeu să facă atâta caz, de necaz. Nu sunt nici prima cultură și nici ultima cultură care au inventat foarte multe zeități. Foarte interesant este că toate zeitățile lor sunt oameni sau reprezentări ale oamenilor, mai toți ei au neveste, care sunt cele zeițe, au copii care descend din ei, devin și ei zei și așa mai departe. N-ar fi o noutate și nici Dumnezeu cred că nu ar trata atât de profund problema dacă în discuție nu ar fi poporul său în mijlocul acestor zeități, dacă nu ar fi sensibilitatea poporului său la aceste zeități. În capitolul de față sunt trei categorii de evrei pe care Dumnezeu îi vizează. idolatri practicanți care nici nu s-au întors din Babilon, nici nu ne-a interesat. Când a venit edictul, nici nu s-au uitat, au zis, noi să renunțăm la ce avem, nu ne interesează. Noi avem deja multe. Sunt credincioșii lui Yahweh, dar care din pricina culturii în care trăiesc, din pricina impactului, din pricina asaltului cultural și a faptului că erau duși în robie și izgoniți de la fața Domnului, căpătaseră frică de idoli, poate o eventualată stimă față de idoli, pentru că și ei poate sunt dumnezei. Dumnezeu în textul de față zice, eu sunt singurul, nu este niciunul mai mare ca mine. Și sunt credincioșii care, de al de Daniel, Ezra, Zorobabel, care nu s-au lăsat speriați de idolatria vremii, dar, în schimb, probabil că se încredeau în faptele lor, în neprihănirea lor. Și Domnul le zice, Bel se prăbușește, Nebocade, idolii lor sunt puși pe vite și dobitoace. Idolii pe care îi purtați voi au ajuns o sarcină, o povară pentru vita obosită. Au căzut, s-au prăbușit împreună. Nu pot să scape povara. Ei înșiși se duc în robie. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu, nu este altul. Eu sunt Dumnezeu, nu este niciunul ca mine. Eu am, și acum vine lovitura de grație. Eu aș numi o armă de înaltă tehnologie pe care Dumnezeu o folosește să discrediteze idolatria, să scoată în afara adevărului panteonul de idoli babilonieni. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la împlinire toată voia mea. Arma pe care Yahweh o folosește, și ați văzut că se repetă din 40 până în 48, și o folosește cu predilecție și este o armă deosebit de precisă, este ultima tehnologie, nimeni nu poate egala, nimeni nu poate o atinge. Prezicerea viitorului, capacitatea de a emite o profeție și de a o împlini la vremea potrivită, la momentul potrivit. Și să fac un exercițiu. Dacă suntem în anul 700, Dumnezeu rostește profeția în 45, 44, 45 despre Cir. Ați văzut cât de explicit este scris textul? El nu zice un împărat mare. El zice Cir. Babilonul, dacă v-ați uitat în capitolul 46, cade într-o zi. Ați văzut? Într-o singură zi. Babilonul cade. La momentul în care profeția este rostită, Babilonul nici nu era o putere. Tribul haldeilor încă era supus Asiriei. Tatăl lui Nebucadnețar reușește într-o victorie decisivă la porțile lui Ninive să îi preia de fapt controlul imperiului și devine apoi ceata haldeilor care conduce imperiul babilonian și schimbă Asiria cu Babilonul, Ninive cu Babelul. Edictul lui Cir din 45 se întâmplă în 538. Căderea Babilonului este cu un an înainte, în 539. Cir se naște în 599. Voi credeți lucrurile astea? Eu vă întreb acum, sincer, îl credeți? Trebuie, nu așa scrie în Scriptură. Așa am zis și eu, Doamne, nu te mă pot contrazice, chiar vinovat de păcatul contestării tale, nu vreau să mă fac, haide, necredință poate. Dar să te contest, nu. Dar voi chiar le credeți? Eu m-am pus în pielea și am zis, evrei ăștia, niște amărți. Păi atâta revelații și tot, nimic nu s-a legat de ei, frate. Și după aia am venit și am zis, bă, da, venirea Domnului nu e o profeție pentru noi? Cum mă raportez eu la venirea Domnului astăzi, și acum vă spun onest, așa se raportau ei la profețiile astea atunci. De aia, tare mă tem că textul ăsta este pentru mine și pentru voi, ca prieteni și frații ai mei. Că s-ar putea să fim în aceeași situație. Ascultați lucrul acesta, casa lui Iacov, voi care purtați numele lui Iuda, lui Israel, și voi care ați ieșit din apele lui Iuda, voi care ați jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire. Probabilitatea ca să se întâmple aceste lucruri este incredibil de mică, este aproape egală cu zero dacă o iei să dai la zaruri, pur și simplu la ce iese la nimereală, prin legea probabilităților. Dacă s-au împlinit în adevăr, eu mă întreb de ce nu ne tremură inima când citim textele astea și când ne empatizăm cu ei. Pentru că vă spun sincer, dacă aceste lucruri, așa cum sunt scrise aici, și pe care lumea modernă le contestă ca fiind adăugiri ulterioare, pentru că, na, evreii trebuiau să-și țină religia, să o susțină cumva și au trebuit să reformuleze profețiile după ce au trăit experiențele, dacă lucrurile nu sunt așa, ci sunt așa cum Dumnezeu le-a scris aici, eu cred că trebuie să ne tremure inima înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a folosit această armă extraordinară a prezicerii viitorului tocmai ca să discrediteze idolatria și să, de fapt, să scoată la iveală din inima lor teama de idoli, frica de idoli, închinarea la idoli. În 48, el le zice așa, știind că ești împietrit, că grumazul îți este un drug de fier și că ai o frunte de aramă. Ți-am vestit de mult aceste lucruri. Fiți atenți ce strategie, ce ofensivă duce Dumnezeu cu 170 de ani înainte. Știam, de aceea ți-am vestit. Ți le-am pus înainte ca să se întâmple. Ca să nu poți să zici, idolul meu le-a făcut. Chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a prorocit. Eu pun o întrebare. Dacă tot Doamne le-ai profețit, de ce mai pui capitolul 48? Iată, nu erau clare profețiile? De ce mai reinterpretez încă o dată toată secțiunea de față? Deci Dumnezeu își reinterpretează toată secțiunea. De fapt, ăsta e scopul. Vi le-am pus ca să vă treziți. Cu toate aceste profeții, în confuzia babiloniană, evreii ziceau că Marduc, vă puteți închipui așa ceva? Evreii ziceau că Marduc le-a dat izbăvirea și nu Iahveh. Citeau cu ochii lor profețiile și ziceau, nu, Marduc. Marduc este zeul puternic. Și Dumnezeu le zice, ca să mă asigur că pricepeți că este țintă pentru voi, el reinterpretează secțiunea și zice, pentru voi, ca să nu ziceți că Marduc le-a pus. Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum, nu vrei să le mărturisești? Și zice, nu vrei? Nu vrei? Îți voi zice lucruri și mai frumoase, și mai ascunse și deschide secțiunea din 49 unde va vorbi ca niciodată în istorie despre Fiul Său. Ca niciodată. Ca să, și când s-au împlinit acele lucruri, nici nu le-au crezut nici ei. Nici cei care le-au văzut împlinindu-se nici măcar despre Fiul Său. Ele se fac în timpul de față și nu fac parte din trecut. Până în ziua de azi n-a venit nicio cunoștință despre ele, ca să nu poți să zici, iată că le știam. Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai știut. Imaginați-vă momentul în care Dumnezeu le face profeția și momentul specific. În cea mai mare groapă a istoriei în care poporul se putea afla, puneți-vă în pielea lor. Imaginați-vă că România astăzi ar fi roabă, dați-mi Turciei, nu, că nu e o putere, dați-mi altă, uni europeni suntem într-un fel de robie, dar mai ră, mai rea, o robie mai rea, mai aspră, Rusiei. Să-mi fie iertat, dar istoria așa a confirmat că sunt leacă aspri. Dacă am fi robi, dar robi rușilor și nicio șansă de izbăvire, nicio șansă din punct de vedere al domniei peste ei, într-un context de aspră și grea viață, duși departe, niciodată, să nu mai fim în țara noastră, și Dumnezeu le zice lor, fiți atenți, Babilonul care v-a cucerit și v-a dus în robie, va cădea într-o zi. Ca și cum aș spune că Rusia, care ar fi o putere mondială, sau America, ar putea cădea într-o zi. Puțin probabil, s-au bătut mulți cu ei și n-au încercat n-au reușit să-i cucerească. Într-o singură zi va cădea puterea mondială care te... Și nu numai atâta, te vor ruga frumos să te întorci acasă. Așa s-a întâmplat. Deci în vremea respectivă, edictul lui Cir a fost cu o rugăminte. Dacă citiți în Ezra, e ca o rugăminte. Voi toți care slujiți pe Dumnezeul lui Israel, întorceți-vă acasă, întorceți-vă, reclădiți casa lui Dumnezeu, reclădiți-vă țara, națiunea, cultura. Și ca să fie, spune, dă din averile lui, dă din banii lui, dă porunci ca toți guvernatorii să dea din taxele lor acolo. Și zice, și voi toți evreii dați din banii voștri pentru ajutorul casei. Este incredibil, parcă Cir ar fi Dumnezeu în persoană care îi invită înapoi să intre. Werner Keller, care scrie o carte excepțională despre cultura asiriană, babiloniană, despre istoricitatea scripturii, spune că în știința asirologiei, Cir este cel mai enigmatic și ciudat personaj care a putut exista în această cultură pentru acea vreme. Deci el este tiparul de împărat care nu se încadrează nicăieri. Are în spatele lui despot și tirani care nu mai au tăiat și au ucis pe capete. Are după el același stil de conducere. El este singura pauză în istorie din punct de vedere al felului cum se poartă cu națiunile, cu oamenii. Și asirologii zic că este aproape mitologică prezentarea lui. Deci nu se încadrează, ai impresia că vorbește despre un personaj de basm. Cir spune că în momentul când intră în Babilon, el scrie într-o scrisoare, zice, prin marele stăpân Marduk, care mi-a dat mie victoria, el într-o singură zi biruiește, frânge armata lui Nabonidius lângă Babilon, o frânge pur și simplu, nici nu se uită la ea, intră în Babilon pentru că nobilii babilonieni își dau seama că nu se pot pune cu el, n-are sens să strice cetatea pentru că deja au pierdut bătălia, îi deschid și îl primesc, îl recunosc ca marele împărat, el intră în laude, în aclamații în Babilon și el zice, prin bunătatea mea am dat tuturor babilonienilor libertatea, i-am înălțat, le-am reparat templele, le-am dat ce e mai bun și ce e mai bine. Te uiți la împăratul ăsta, toți asirologii zic că este incredibil, la el nu există victime. Deci cuceririle lui sunt numai pe front, atât. În afara frontului nu există represalii, nu există pedepse, dimpotrivă, recompense. Deci poporul cucerit să fie recompensat. Cir este o enigmă a istoriei și tocmai pentru că Dumnezeu l-a gândit să fie acolo un pion, în momentul respectiv, în momentul potrivit. În acest context în care ei, pentru ei era imposibilă orice variantă, Dumnezeu face posibilul. Să te invite lumea, duce acasă? Du-te și ia-ți pământul înapoi, du-te și lucrează? De ce Dumnezeu lansează o operațiune militară atât de complicată și ciudată? De ce stârnește de mult praf în Babilon? Pentru că el găsește poporul lui un popor idolatru, un popor care nu mai are încredere în el, un popor care nu mai speră în el, care cu buzele, ați văzut cum rostește? Cu buzele. Este un popor care declarativ este cu Domnul. Parte din el, o parte este idolatru, pe față, la zeitățile păgâne. Și eu mă întreb, oare cât de adâncă trebuie să fie idolatria în ființa umană? Oare cât de adâncă trebuie să fie înclinația noastră spre a ne închina lucrurile care ne folosesc nouă înșine și proiecțiilor noastre în exterior, încât Dumnezeu se trudește aproape 8 capitole cu o generație, în vremea respectivă, și probabil se trudește și cu noi astăzi. Oare cât de adâncă trebuie să fie idolatria în ființa umană? Amin.